je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti: Sarajevo odalo počast za 775 žrtava Srebreničkog masakra koji će 11. jula biti pokopani u Potočarima. Ovog vikenda u Dubrovniku se održava peti po redu Croatia Summit, susret političara i eksperata iz regiona jugoistoka Evrope, ali i šire. Srbija ne učestvuje na samitu. Bivši premijer Velike Britanije završava posjet u Kosovu. Riješena špijunska afera između SAD-a i Rusije. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije, uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kamioni sa posmrtnim ostacima preko 750 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. u Srebrenici prošli su kroz Sarajevo na putu ka Potočarima, gdje će 11. jula biti pokopani. Prema spisku identifikovanih, ove godine će biti ukopana 774 Bošnjaka i jedan katolik, informiše Sadik Salimović.
U memorijalnom centru Potočare vrše se posljednje pripreme za 11. juli, kada će ovdje biti obavljena zajednička dženaza za 774 Bošnjaka i jednog katolika. Komemoracija će započeti u nedjelju u 11 sati i 10 minuta učenjem Kurana. U zvaničnom protokolu predviđeno je da se prisutnim obrate Osman Suljić, načelnik opštine Srebrenica, Charles English, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti, Torbjörn Jaglanda, generalni sekretar Vijeća Europe, Yves Leterme, premijer Kraljevine Belgije, Recep Tayyip Erdogan, premijer Republike Turske i Haris Silajđić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zajednička dženaza klanjat će se istovremeno za sve žrtve genocida, s tim što će dženazu za Bošnjake voditi Reis Ulema Mustafa Efendija Cerić, a za Rudolfa Hrena fra Martin Antunović. Na dan dženaze 11. jula ovdje se očekuje da će biti oko 50.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
12-godišnji Rastko Pocesta iz Beograda, koji je već objavio dvije knjige i poznat je po svojim samouvjerenim stavovima da Srbija treba priznati Kosovo kao nezavisnu državu i priznati genocid u Srebrenici, učestvuje tri dana na maršu mira od Nezuka do Srebrenice. Došao je kako bi bio primjer brojnim svojim vršnjacima u Srbiji i mladim generacijama koji bi se, prema njegovom mišljenju, također trebale suočiti s prošlošću svoje zemlje i zločinom koji je Srbija počinila u njihovo ime. S Rastkom je razgovarala naša Maja Nikolić.
12-godišnji Rastko Pocesta stigao je u Potočare u pratnji Staše Zajević, predsjednice udruženja Žene u crnom iz Beograda. Rastko, kojeg zbog njegovih samouvjerenih stavova pamtit će sigurno dugo svoje sudjelovanje na maršu mira, jer su ga svi sudionici ovogodišnjeg marša dočekali s velikim oduševljenjem.
Ja sam ovdje pre svega da bih iskazao solidarnost sa svim poginulima i preživjelima, njihovim porodicama tokom genocida u Srebrenici, tokom marša mira, to što se i mlađe generacije moraju suočiti sa prošlošću naše države, i to je izuzetno potrebno kako bismo uopšte mogli da krenemo u budućnost, da se suočimo sa prošlošću i da ne zaboravimo što se u njoj dešavalo.
Svoj dolazak na marš doživljava vrlo emotivno.
Meni je drago da imam priliku da iskažem solidarnost sa poginulima i preživelima i njihovim porodicama, i upravo zbog toga i prisustvujem i maršu mira i prisustvovaću komemoraciji u nedelju.
Tijekom marša brojni sudionici žele se s njim slikati, ostavljaju mu svoje kontakt telefone ili jednostavno mu žele pružiti ruku. To je znak da podržavaju Rastkova uvjerenja i borbu za ljudska prava. Rastku je drago što je podržan, ali kaže čezne zatim što na ovakav način razmišljaju mnoge mlade generacije u Srbiji.
Ja imam puno ljudi koji me podržavaju, ali nažalost oni, većina njih nisu mog uzrasta. Zato je zaslužna propaganda koja se nameće u Srbiji i koju sam ja uspeo da zaobiđem i dođem do istine i činjenica.
Rastko ima svoje stavove i upravo sudjeluje na Maršu mira kako bi propagirao neke od njih.
Moj cilj je da ljubav i tolerancija prevaziđu mržnju i netoleranciju, dakle šovinizam među narodima, i ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego i mnogo šire.
Sadašnju politiku svoje zemlje ne vidi kao uspješnu i ne smatra je dobrom.
Ona je izuzetno loša upravo zbog toga što ne ispunjava ono što je, a smatram da su to neke osnovne stvari koje mogu jednu politiku da čine uspješnim i dobrom. U stvari, Srbija upravo mora da prizna realnost, da se suoči sa svojom prošlošću, mora da privede sve ratne zločince i one koji su organizovali i učestvovali ne samo u genocidu u Srebrenici, nego i u mnogim drugim zločinima na teritoriji BiH, na teritoriji Hrvatske i tako dalje.
Kao 12-godišnjeg dječaka pogađa ga što je njegova zemlja genocid u Srebrenici nazvala samo zločinom.
Skupština Srbije je uporno odbijala da iskoristi reč genocid, iako je Međunarodni sud pravde u svojoj presudi 26. februara 2007. iskoristio tu reč. I u Srebrenici se dogodio genocid, dakle po Rimskom statutu i svim njegovim članovima, to sasvim jasno. To je jednostavno nešto što i sama Srbija mora da prevaziđe.
Ipak predsjednik njegove zemlje Boris Tadić dolazi u nedjelju u Srebrenicu, o čemu Rastko također ima mišljenje.
Smatram da to jeste jedan izuzetno lep gest, iako se sa Borisom Tadićem u mnogo čemu ne slažem, i smatram da je treba upravo da apeluje u mnogo slučajeva da vezano za izglasavanje rezolucije i tako dalje, ali to nisam ni očekivao od njega.
Prijetnje koje je dobivao od ekstremnih desničarskih organizacija zbog isticanja svoga stava da Srbija mora priznati genocid u Srebrenici i tako se suočiti sa svojom prošlošću, Rastku ništa ne znače.
One meni samo mogu još više da ukažu da nacionalizam i mržnje jesu veoma prisutni u Srbiji, da su veliki problem, i to me samo može još više podstaći da nastavim da se bavim humanitarnim radom.
Iz Srebrenice Rastko se u Srbiju vraća s porukom.
To je pre svega poruka mira, tolerancije i ljubavi, to je poruka međusobnog razumevanja i poštovanja svih naroda, svih ljudi, ne samo na ovim prostorima, nego i mnogo šire.
Rastko nema ambicije za sada ulaziti duboko u politiku. On se nastavlja baviti isključivo humanitarnim radom i promovirati ljudska prava, mir, slobodu i toleranciju. On želi potaknuti mlade ljude u Srbiji da prevaziđu mržnju i nacionalizam. Za radio Slobodna Evropa s Marša Mira iz Kamenice, Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovog vikenda u Dubrovniku se održava peti po redu Croatia Summit, susret političara i eksperata iz regiona jugoistoka Europe, ali i šire. Dubrovnik je danas bio i mjesto redovnog sastanka Američko-Jadranske povelje, na kojem je bilo zanimljivih prijedloga. Enis Zević.
Gospodarstvo, globalna sigurnost i budućnost jugoistoka Europe. To su glavne teme na dvodnevnom, već tradicionalnom petom po redu Croatia Summitu, naslovljenom Jugoistočna Europa pred globalnim izazovima, koji se danas i sutra održava u Dubrovniku. Domaćin je hrvatska premijerka Jadranka Kosor, a na samitu sudjeluje europski povjerenik za proširenje Stefan File i premijeri Francuske, Poljske, Slovenije, Bugarske, Crne Gore, Albanije i Kosova. Iako je sam bio najavio svoj dolazak, u Dubrovniku se neće pojaviti italijanski premijer Silvio Berlusconi zbog unutarnje političkih razloga, a nema ni srpskog premijera Mirka Đorđevića, iako je poziv naravno bio upućen i njemu. Danas je svečano otvorenje i uvodna napomena, a sutra je radni dio Croatia Summita, za koji je već premijerka Kosor kazala kako vjeruje da će biti jedan od najboljih. Na današnjem dubrovačkom sastanku Američko-Jadranske povelje bilo je riječi i o mogućnostima zajedničkog angažmana zemalja povelje u Afganistanu, izvijestio je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković.
Jedna od mogućnosti je i ta da Bosna i Hercegovina i Crna Gora pošalju svoje instruktore koji bi zajedno sa hrvatskim instruktorima koji su već u Kabulu radili na obuci afganistanskih snaga sigurnosti, afganistanske vojske i policije.
Makedonski ministar vanjskih poslova Antonio Milošovski, čija zemlja zbog grčkog protivljenja oko imena još nije članica NATO-a, najavio je da će se Makedonija i dalje truditi da u misiji ISAF-a ima barem jednog vojnika više od Grčke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba,
Enis Zebić.
Srbija je jedina zemlja regiona čiji predstavnik ne prisustvuje Kroacije samitu. Razlog je, kako nezvanično saznajemo, učešće kosovskog premijera Hašima Tačija. Iako su zvaničnici Srbije ovih dana u posjeti zemljama regije, što mnogi tumače kao popravljanje odnosa sa susjedima, u Beogradu navode da ostaju dosljedni u stavu da ne idu na događaje na kojima je Kosovo predstavljeno kao država. Istovremeno, analitičari upozoravaju da takva politika neće donijeti ništa dobro i da se mora mijenjati. Iz Beograda, Iva Martinović.
Srbija zbog politike prema Kosovu propušta još jednu u nizu prilika za susrete i razgovore sa regionalnim i evropskim zvaničnicima. Iako se nakon samita u Sarajevu činilo da je konačno prevaziđen problem učešća Beograda na skupovima na koje dolaze i zvaničnici Prištine, niko iz Srbije nije otputovao u Dubrovnik, gde se na tradicionalnom Kroacija samitu okupljaju visoki funkcioneri evropskih država i Kanade. Govoriće se o suočavanju sa globalnim izazovima jugoistočne Evrope, a posebno o integraciji regiona ona u euroatlantske strukture. Potvrđen je dolazak premijera Kosova Hašima Tačija, a to je, kako nezvanično saznajemo, razlog zbog kojeg predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković nije na ovom skupu. Iako Tači, kako saznajemo, nije među govornicima, predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže za naš program da Beograd ima jasan stav.
Tamo gde stoji i u pozivu i formalno napisano da su oni predstavnici u skladu sa rezolucijom 1244, nije uopšte sporno da učestvuju u radu. A tamo gde se pozivaju kao predstavnici samostalne države, nama je neprihvatljivo učešće i mi ne učestvujemo. I to je naš stav više puta ponovljen.
Iako su zvaničnici Srbije ovih dana u posjetama zemljama regiona, što mnogi čitaju kao misiju ozbiljnog popravljanja odnosa sa susjedima, Kosovo ipak ostaje kamen spoticanja. Uz neodlazak u Dubrovnik, ovo pitanje iskrslo je i u srpsko-crnogorskim razgovorima na najvišem nivou kao granično pitanje. Da li se Crna Gora, a samim tim i Makedonija, graniči sa Srbijom ili sa Kosovom? Istovremeno, Evropski parlament usvojio je većinom glasova rezoluciju kojom se preostale članice Unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost pozivaju da to učine. Ovo, po mišljenju Vladimira Pavićevića iz Foruma za međunarodne odnose, govori da politika Beograda postaje iracionalna.
Ova rezolucija Evropskog parlamenta, neodlazak premijera Cvetkovića u Dubrovnik, tiče se upravo jedne politike Srbije koju nazivamo kosovskom, koja ja mislim doživljava potpuni fijasko. I moje mišljenje, recimo, da neučestvovanje Cvetkovića u Dubrovniku ne donosi Srbiji ništa. Zatezanje odnosa sa susjedima također.
Da se odnosi da nije kosovske politike mogu razvijati i u drugom pravcu pokazuje učešće Beograda na jednom drugom skupu koji se u istom danu kada je ovaj u Dubrovniku održavao u Zagrebu. Govorilo se o civilnoj kontroli bezbednosnih službi, a zadovoljstvo rezultatima dele Marko Đurišić iz Skupštinskog odbora za bezbednost i njegov hrvatski kolega Ranko Ostojić.
Ovo je uspešna, čini mi se, bila razmjena iskustava prethodna dva dana. Svako iskustvo je dobro došlo i verujem da će ovo što smo imali prilike da čujemo, moji kolege i ja, biti vrlo korisno.
Od svih zemalja, i Srbije, i Bosne, i Hercegovine, Makedonije, jednako tako Crne Gore, pa i naša iskustva smo bili u prilici da razmijenimo jedni s drugima.
No predstavnika Prištine, kao što ste čuli, nije bilo. Da bi se ovakve poruke mogle čuti u svakoj prilici, ali i da bi Beograd zaista počeo da radi u korist srpskog stanovništva, vreme je za promjenu kosovske politike. Vladimir Pavićević.
I to sadrži ova rezolucija Evropskog parlamenta, da se tiče života ljudi na Kosovu. Dakle, jedno shvatanje da ljudi ne treba da budu taoci političkih elita u pokušajima da oni prave svoje velike istorijske projekte, poput najnovije inicijative da na Kosovu zapravo treba da se primeni sada jedan istorijski dogovor između Srba i Albanaca. Moje mišljenje da su, recimo, takvi pokušaj neka vrsta recidiva spoljnih politika iz 19. veka i da sada ovdje ne mogu da imaju šansu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Crne Gore Bariša Čolak i Mira Šaradović u Sarajevu su potpisali dva ugovora o unapređenju saradnje u oblasti pravosuđa između BiH i Crne Gore. Riječ je o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima te priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima između dvije zemlje, informiše Selma Boračić.
Ovim dokumentima bit će moguće ustupanje i predmeta ratnih zločina. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže kako osuđeni neće moći izbjeći izdržavanje kazne.
Nije više potrebna suglasnost onog koji je osuđen da bi išao na izdržavanje kazne. Dakle, više nema mogućnosti izbjegavanja izdržavanja kazne. Ta osoba će morati izdržavati kaznu u jednoj ili u drugoj državi.
Ministar pravde Crne Gore Mira Šaradović ističe kako su obje države posvećene jačanju regionalne saradnje u svim oblastima, te da će potpisivanje spomenutih ugovora doprinijeti pravnoj sigurnosti građana, odnosno napretku na evropskom putu dviju zemalja.
Nastojaćemo da utičemo na svijest onih koji će primjenjivati ove ugovore, da što više koriste instrumente iz ugovora, da što više koriste institut ustupanja krivičnog gonjenja i vjerujem da će i onako kvalitetna saradnja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore još više dobijati na svom kvalitetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Preslužba predsjednika Srbije demantovala je danas pisanje medija da predsjednik Boris Tadić otvara konzulat Srbije u Herceg Novom, iako su to posljednjih dana mediji najavili kao sastavni dio njegove posjete toj državi. No, boraveći danas u posjeti opštini Herceg Novi, Boris Tadić je ipak potvrdio da se sprema otvaranje konzulata u tom crnogorskom gradu.
Pa ovdje će biti otvoren konzulat Srbije, ali neće biti otvoren danas. Dakle, Srbija je odlučila da ima konzulat u Crnoj Gori i mesto koje jeste odabrano jeste Herceg Novi.
Bivši premijer Velike Britanije danas završava posjetu Kosovu. Tokom drugog dana posjeti je Univerzitet Prištine, Blairu je uručio nagradu počasnog doktora nauka, a tokom dana on se obratio poslanicima u Skupštini Kosova kao i građanima u Prištini. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Blair je pred nekoliko stotina građana u centru Prištine kazao da ono što se desilo pre 11 godina je bilo ispravno, da se zbog toga neka i da je divno vidjeti narod Kosovo u svojoj državi, ali on poručuje da mora da se nastavi borba za mir. You have fought long and hard to create this state of Kosovo. There is now a new battle. Dugo i teško ste se borili da bi stvorili državu Kosovo, ali pred vama je sada nova borba, a to je borba za mir kako bi nezavisna država Kosovo imala evropsku budućnost, kako bi bila deo Evropske unije i zemlja koja će igrati veliku ulogu u svetu. To je borba za mir, to je vaša destinacija, a oni koji su vam pomogli da stvorite državu, vaši prijatelji uključujući mene, pomoći će vam i u ovome, kazao je Blair. Na svečanoj sjednici Skupštine Kosova bivši premijer Velike Britanije rekao da Kosovo ima evropsku budućnost, a da je nezavisnost nešto što će ostati i u buduće. Ono što smo uradili kada smo intervenisali na Kosovo bilo je da damo priliku za jedno novo poglavlje u istoriji Kosova, ali na vama je bilo da ga napišete, a to i radite. Nezavisnost Kosova je bila ispravna, to je činjenica, a tako će i ostati. Ono što smo uradili, uradili smo zato što smo vjerovali da nepravda prema jednoj osobi je nepravda prema svima, tako da smo bili u pravu kada smo pomogli oslobađanju Kosova i narodu Kosova, kazao je Blair. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je povodom nedavnog napada u Mitrovici da Srbija neće učiniti ni jedan pogrešan akt ugrožavanja bilo koga, ali da želi da joj njeni prijatelji pomognu da zaštite živote Srba na prostoru Kosova.
Mi smo dalje izloženi asimetričnim pretnjama i nedavni događaj koji se desio na Kosovu i Metohiji kada je usled terorističkog akta poginuo lekar, ukazuje nam da je neophodno da i dalje imamo veliku budnost i posvećenost miru, da Srbija neće učiniti nijedan pogrešan akt ugrožavanja bezbednosti bilo koga, ali da Srbija želi da naši prijatelji pomognu na mestima gde su mogućnosti da se zaštite živote Srba, onih ljudi koji zaista ni na koji način ugrožavaju druge, a pre svega na prostoru Kosova i Metohije.
U intervju za Radio Slobodna Evropa poglavar islamske vjerske zajednice u Makedoniji Sulejman Recepi izjavio je da u toj zemlji djeluju vehabističke grupe koje predstavljaju opasnost za sve narode bez obzira na njihovu nacionalnost. I dok Recepi tvrdi kako se predstavnici vlasti nisu suprotstavili ovoj pojavi, u policiji kažu kako nemaju ingerencije da se miješaju u unutrašnje probleme vjerskih zajednica. Iz Skoplja informiše Blagoja Kuzmanovski.
U onom trenutku kada policija bude imala dokaze o kršenju Makedonije makedonskih zakona, ona će preduzeti odgovarajuće mere. Mi nemamo ingerencije da se mešamo u unutrašnjim problemima verskih zajednica. Ovako u Ministarstvu unutrašnjih poslova komentarišu kritike koje je poglavar islamske verske zajednice Sulejman Ređepi izneo u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, da je policija pasivna u odnosu na širenje vehabizma u zemlji i da do sada nije preduzela nikakve mere da se to spreči. Ređepi je prvi put priznao da su četiri skopske džamije pod kontrolom vehabista i da oni sa svojim ekstremizmom i radikalizmom predstavljaju opasnost za čitavo društvo.
Njihovo opredeljenje je veoma ekstremno, njihova interpretacija islama veoma radikalna i nema ničeg zajedničkog sa islamom na ovim prostorima. Interpretacija ovog radikalnog islama, pomešanog ili prekrivenog politikom, ne smatra se pravim propovedanim islamom. Oni pokušavaju da unose nemir, izazivaju podele i mržnju, kako unutar jedne konfesije, tako i među konfesijama. Oni u javnosti koriste jezik anđela, ali u biti, unutar te ideologije, vehabizma, se krije mračna i razarajuća strategija. Zbog toga u ovom trenutku ne preti samo opasnost islamskoj zajednici Makedonije, već i celom društvu, bez obzira kojoj veri pripadate.
Poglavar Ređepi je u intervju izjavio da se vehabisti infiltrišu u političkim partijama Albanaca u Makedoniji.
Gde god su se pojavile, ove grupe su pokušale da se uključe u političke tokove. Kod nas u Makedoniji nastojale su da se preko svih političkih subjekata Albanaca uključe u njihove političke strukture, da bi preko politike napali ili uzurpirali islamsku zajednicu, pa da onda slobodno upražnjavaju ideologiju vehabizma. Njihov cilj je da se uvuku u političke subjekte koji su na vlasti. Pre izbora obično pokušavaju da prljavim sredstvima obezbede glasove da bi na vlast dovele određene političke subjekte preko kojih će pokušati da ostvare ideologiju vehabizma.
Nakon nedavnog incidenta u Isabegovoj džamiji u Skoplju, kada se grupa na čijem čelu je bio ođa Ramadan Ramadani sudarila sa grupom predvođenom skopskim muftijom Ibrahimom Šabanijem, opoziciona Demokratska partija Albanaca je okrivila gradonačelnika skopske opštine Čair Izeta Međitija da on stoji iza svega toga. U izjavi za naš radio Međiti kaže da se ne meša u posao islamske verske zajednice i da je problem u tome što je poglavar Sulejman Ređepi na tom mestu došao na nelegalni način i da zbog toga nema legitimitet. Ova zajednica je postala politički instrument Demokratske partije Albanaca, kaže Međiti, koji je član vladajuće Demokratske unije za integracije.
To je preko sila kako poglavarna islamska zajednica.
Došao je nasilno na mestu poglavara islamske verske zajednice. Da podsjetim, bilo je to uz pomoć kalašnjikova i naoružanih grupa. Međiti kaže da ne poznaje nikakve vehabiste. Ođa Ramadan Ramadani, iako je suspendovan od strane verske zajednice, još uvek drži molitve u Isabegovoj džamiji. On kaže da svi mogu da dođu i vide kako on drži molitve. Njima smeta moj građanski angažman, a optužbe za vehabizam su deo negativne propagande protiv mene, ističe Ramadani. Na naše pitanje da li propoveda tradicionalni islam, on kaže...
Ne, ja propovedam jedan islam, to je islam što ga znam.
Ne, ja propovedam jedan islam, to je islam za koji ja znam. Nema takve podele, nego ja propovedam kao i moji prethodnici koji su radili u Isabegovoj džamiji. Poglavar Ređepi je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekao da je nedavni incident u ovoj džamiji izazvan od strane vehabista bio kulminacija njihovog anticivilizacijskog, antiljudskog, antiislamskog i izuzetno radikalnog delovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz svijeta najmanje 65 osoba je poginulo danas i više od 100 povrijeđeno u napadu bombaša samoubice na motociklu u plemenskoj oblasti na sjeverozapadu Pakistana uz granicu s Afganistanom. Novi je bilan žrtava koji su saopštile lokalne vlasti, priredila Marija Arnautović.
Bombaš se motociklom dovezao do mjesne kancelarije u jednom selu u plemenskoj oblasti Mohmad, rekao je jedan lokalni zvaničnik. 12-godišnji dječak Nasim, koji je povrijeđen u napadu, rekao je radio maršalu u bolnici u Peševaru da je bio sa 5 prijatelja. Išli smo prema pekari. Neko je rekao da odemo na hladno piće, drugi je rekao da idemo na kolače. Moj stric je također bio sa mnom. Onda je odjednom nastao veliki prasak koji me oborio na zemlju. Nisam znao šta se desilo i krenuo sam da trčim odatle. Tako sam se približio obližnjem stolu i nisam znao šta se dogodilo sa mojim ostalim prijateljima. Neko me pokupio i predao mom ocu. U eksploziji su uništene prodavnice, mjesna kancelarija i mali zatvor. Mohmad je jedna od oblasti u pakistanskom plemenskom pojasu koji važi za uporište Talibana i terorističke organizacije Al-Kaida. Pakistanska vojska nedavno je sprovela operacije na tom području.
Iranske vlasti su saopštile da će Sakina Štijani, osuđena na smrt kamenovanjem zbog preljube, biti poštećena strašne kazne, ali još uvijek, kako javljaju agencije, to ne znači da neće biti obješena zbog navodnog zločina preljube. Više od 80 javnih ličnosti širom svijeta učestvovalo je u protestu protiv odluke iranskog suda. Njen advokat Mohamed Mostafavi danas je u Teheranu izjavio.
Slučaj Sakine Mohammadi se analizira u izvršnom savjetu za red. U ovakvom slučaju sudija ima obavezu da sprovede kaznu. Do sada nije bilo naloga za suspenziju kazne od strane zvaničnika. Gospođa Mohammadi tražila je pomilovanje dva puta, što je odbijeno. Sada je uputila zahtjev po treći put. Nažalost, vlasti nisu ni pogledale žalbu po treći put s obzirom da su je odbili dva puta. Neke sudije oklevaju da daju takve oštre kazne s obzirom na činjenicu da je tako kao zločin veoma teško dokaziv. Ali opet postoje neki koji to čine na osnovu svjedočenja časnih ljudi ili na osnovu sopstvenog znanja. To je veoma diskutabilno jer nikad ne možete biti siguran i uvijek postoji neka kontroverza. Može se desiti da takva kazna donosi, gledajući na slučaj, iz perspektive predrasuda ili iz ugla socijalne sredine u kojoj rade.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije čućete. Aktivisti za ljudska prava sakupili 16.744 cipele koje simbolično predstavljaju 8.372 žrtve iz Srebrenice. Cipele su i podsjetnik na to da je mogao, a nije spriječen genocid, ali i to kolika je odgovornost međunarodne zajednice koja ni do danas, vjeruju eksperti za genocid, nije sagledana.
I think that the leading nations in the world, such as the US...
Mislim da su vodeće nacije svijeta kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i druge zemlje koje su na čelu Ujedinjenih nacija potpuno iznevjerile Bosnu i dugujemo joj. Druge zemlje ne mogu prijetiti i reći, ako ovo uradite, mi ćemo intervenisati i poslati trupe, jer to je prevara. To je lažna prijetnja i svi to znaju. Kao i da se to neće dogoditi.
Hrvatska aviokompanija Croatia Airlines otkazala danas trećinu svojih letova zbog štrajka stjuardesa koje traže bolje uslove rada.
Naši zahtjevi nisu financijske prirode, mada ih oni žele prikazati kao takvima. Imam dvoje djece i razlog, jedan od velikih razloga zbog kojih mi štrajkamo je taj što mi praktički nemamo privatnog života.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi čućete, aktivisti za ljudska prava sakupili 16.744 cipele koje simbolično predstavljaju 8.372 žrtve iz Srebrenice. Cipele su i podsjetnik na to da je mogao, a nije spriječen genocid, ali i to kolika je odgovornost međunarodne zajednice koja ni do danas, vjeruju eksperti za genocid, nije sagledana.
Mislim da su vodeće nacije svijeta kao što su Sjedinjene Američke države, Velika Britanija i druge zemlje koje su na čelu Ujedinjenih nacija potpuno iznevjerile Bosnu i dugujemo joj. Druge zemlje ne mogu prijetiti i reći, ako ovo uradite, mi ćemo intervenisati i poslati trupe, jer to je prevara. To je lažna prijetnja i svi to znaju. Kao i da se to neće dogoditi.
U Beogradu predstavljen DVD Srebrenica, mapiranje genocida, koji u više od 3,5 sata putem mapa pokazuje kako je izvršen najstravičniji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Snage bosanskih Srba su otpočele napad na Srebrenicu. Komandant holandskog bataljona, pukovnik Karemans, kontaktirao je glavni štab UN-a u Sarajevu, tražeći NATO zračnu podršku jer su granatirani izbjeglički kamp i UN osmatračnice.
U Podgorici otvorena izložba na kojoj su prikazane fotografije masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić poručio da odrasli moraju obratiti pažnju na zločine koji su se dogodili i na vrijeme obrazovati djecu da se zločini ne bi ponovili.
Ovo su radile elite, vjerske, nacionalne, političke, kulturne. Ovo nisu radili obični ljudi. Obični ljudi su bili žrtve, bilo oni koji ubijaju, bilo oni koji su ubijeni. I zato su ovo prava mjesta, pravi hramovi za ovakve izložbe.
Hrvatska aviokompanija Croatia Airlines otkazala danas trećinu svojih letova zbog štrajka stjuardesa koje traže bolje uslove rada. Situacija nimalo ugodna u jeku turističke sezone.
Poglavito iz razloga što je drugi jaki vikend, što je srce sezone, što je Croatia Summit u Dubrovniku, što je otvaranje ljetnih igara sutra, što je to pljuska ugledu hrvatskog turizma.
Međunarodni filmski festival u Karlovim Varima ušao u svoju završnicu. Ove godine među filmovima su i tri ostvarenja iz regije. Filmovi Jasmine Žbanić, Adisa Bakrača i Rajka Galića.
Karlove Vari vrve mnogobrojnim poklonicima sedme umjetnosti. Od jutra do večeri su projekcije u nekoliko kategorija. Ukupno 204 filma. 15 će ih imati svjetsku premijeru, 28 međunarodnu, a 10 evropsku.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aktivisti za ljudska prava sakupili su 16.744 cipele koje simbolično predstavljaju 8.372 žrtve iz Srebrenice. Cipele će poslije biti postavljene u dva velika od željezne mreže napravljena slova koja predstavljaju skraćenicu za Ujedinjene narode. Slova će biti visoka 8 metara i na njima će biti tri velike rupe od metaka sa originalnim cipelama nađenim u masovnim grobnicama žrtava genocida. Cipele su i podsjetnik na to da je mogao, a nije spriječen genocid, ali i to kolika je odgovornost međunarodne zajednice koja ni do danas, vjeruju eksperti za genocid, nije sagledana. Slušamo Dženanu Halimović.
8372 para cipela koje simboliziraju isto toliko muškaraca i dječaka koji su 11. jula 1995. zauvijek nestali, prikupljene su kako bi bila ugrađena u stup srama u Potočarima. Stup nije običan. Dva slova UN iznad mezarja u Potočarima bit će vječiti podsjetnik NATO koji je propustio da ih zaštiti. Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini, kaže kako su najodgovornije one sile koje su ulagale veto na skidanje embarga na oružje Bosni i Hercegovini. Francuska, Velika Britanija i Rusija. Ali kako pojedinačna krivica nikad nije javno iznesena, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija treba na stup srama, kaže Memišević.
Ipak su Ujedinjene nacije omogućile srpskim trupama pod komandom Ratka Mladića da u krvi Srebrenčana uguše enklavu Srebrenicu, uguše UN zaštićenu zonu Srebrenicu, jer da su htjeli, mogli su intervencijom da to spriječe. Dakle, velika je to odgovornost. Postoji izvještaj Ujedinjenih nacija, tada je bio na čelu generalni sekretar Kofi Annan, i njegov izvještaj sastoji se na 180 stranica u kojem se govori en general o nekakvoj odgovornosti, ali nema krivice.
1993. godine, donoseći rezoluciju 819, Ujedinjene nacije jasno su kazale da su znale što se događa i šta čeka Srebrenicu. Kao razlog za donošenje rezolucije rečeno je, citiramo, duboko alarmirani informacijom koju je Vijeće sigurnosti dostavio generalni sekretar UN 16. aprila 1993. o naglom pogoršanju situacije u Srebrenici i okolnim područjima kao rezultat nastavljenog namjernog oružanog napada i granatiranja nedužnog stanovništva od strane srpskih paravojnih jedinica. Završen citat. A 11. jula 1995. bilo je više nego jasno, samo je bilo dovoljno čuti srpske vojnike s jedne i preplašene žrtve s druge strane.
Ajde, brate, sad pritisni, frka im je, sad pritisni, NATO pakt ne može ništa. Oni kaže, čekaj tebe, zauzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde!
Muško uho nije nijeno pročno! Uuu, nemam više nikog za mounući snavu!
Direktor organizacije koja se bavi istraživanjem genocida Genocide Watch, dr. Gregory Stanton, kaže kako su najveće sile u pogledu Srebrenice iznevjerile Bosnu.
I think that the leading nations in the world, such as the US,
mislim da su vodeće nacije svijeta kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i druge zemlje koje su na čelu Ujedinjenih nacija, potpuno iznevjerile Bosnu i dugujemo joj. Druge zemlje ne mogu prijetiti i reći, ako ovo uradite, mi ćemo intervenisati i poslati trupe, jer to je prevara. To je lažna prijetnja i svi to znaju. Kao i da se to neće dogoditi, kaže Stanton. Zato što se nije dogodilo ono što je moralo po svim konvencijama, danas su porodice ispratile kolonu sa 775 žrtava genocida, najveću koja će nakon ovog zločina biti sahranjena.
Ja sam izgubila sina jedinog, pa muža, pa zeta, pa tri brata, pa četiri sestrića, pa sve od muška nemam, ba nikoga, niko.
Bećer Macić, naučni savjetnik u Institutu za istraživanje genocida i zločina protiv čovječnosti Univerziteta u Sarajevu, nema dileme ko je kriv. U prvom redu kaže oni koji su štitili sebe, a ne one koji su trebali.
Kada su bili možda ako nigdje u Bosni i Hercegovini do tada stvoreni uslovi da međunarodna zajednica bombarduje srpske snage koje su činile očigledne zločine, nije ni to učinjeno. Oni su u tom trenutku najviše brinuli o sebi, a ne da urade onaj zadatak koji su dobili da zaštite civile. A kako se odnosili prema civilima, potrošarima i sami, znamo da su ih praktički predali srpskim snagama da bi se oni izvukli i nakon toga napustili tu zaštićenu zonu. I danas nije dovoljno sagledana odgovornost međunarodne zajednice u Srebrenici.
A da je UN mogao spriječiti katastrofu govori činjenica da je svojevremeno visoki komesar za izbjeglice Sadaku Ogata, tadašnjem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Butrosu Galiju, dostavila dokumente i informacije u kojima upozorava da će Srebrenicu zadesiti katastrofa, te je tražila da upozori Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. No Gali taj izvještaj nije predočio. I pored svih dokaza koji upućuju na odgovornost Ujedinjenih nacija, sud u Holandiji je marta ove godine odbacio žalbu na imunitet ove organizacije, a koju su uložili advokati srebreničkih žrtava. Ipak procesi protiv Ujedinjenih nacija i Holandije zbog propusta da spriječe stradanje nevinih ljudi još se vode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Beogradu je danas predstavljen DVD Srebrenica, mapiranje genocida, koji u više od 3,5 sata putem mapa pokazuje kako je izvršen najstravičniji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Učesnici ovog projekta se nadaju da će se on naći na svim relevantnim mjestima kao što su univerziteti, institucijama koje se bave izučavanjem humanitarnog prava, tranzicione pravde ili genocida. Želimir Bojović.
Projekat Srebrenica, mapiranje genocida predstavlja novi pristup u dokumentarnoj animaciji, traje 220 minuta i sadrži 17 interaktivnih mapa obogaćenih dokumentima i fotografijama. DVD pokazuje sve aspekte zločina prolazeći kroz datume od 6. do 19. jula 1995. godine, gdje se tačno uočava relacija između uzroka i posljedica.
Snage bosanskih Srba su otpočele napad na Srebrenicu. Komandant holandskog bataljona, pukovnik Karemans, kontaktirao je glavni štab UN-a u Sarajevu,
tražeći NATO zračnu podršku jer su granatirani izbjeglički kamp i UN osmatračnice.
Autorka projekta Suada Kapić govori o tome kako se osjećala kada je počela da radi projekat Srebrenica mapiranje genocida.
Tu ulazite u srce tame. Odluka da se uđe u taj projekat je mene i saradnike odvela nekako na kraj svijeta.
Suada Kapić ističe da je tokom rada na projektu bilo važno doneti nekoliko odluka, a jedna od njih vezana je za najvažniji deo, a to je rekonstrukcija zločina.
Obilje materijala postoji i mi smo čitali brojne knjige, gledali filmove, čitali izvještaje, dokumenta i tako dalje. Ispostavi se da morate odlučiti da li ćete biti mentalno opremljeni da se suočite sa tim činjenicama i da li ćete biti dobar transfer znanja za ostale. Znači, kako ćete proći kroz to, imati distancu i objektivnost. Jer ako računate na dugoročni projekat, ne smijete popustiti iskušenju da uzmete bilo kakvu situaciju, govor ili mišljenje ili zaključak.
Alma Mašić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kaže da je ovaj projekat koji sadrži 4 faze prvenstveno namijenjen mladim ljudima u regionu, ali i institucijama kao što su univerziteti ili mjesta na kojima se proučava tranziciona pravda i humanitarno pravo.
Želimo da napravimo jedan dugoročni materijal koji će služiti kao arhivska građa, kao nepobitan dokument, kao edukacijsko sredstvo za javnu diskusiju, akademska istraživanja i za predavanja. Namjena ovog projekta jeste da plasira ovaj model kao univerzalni edukacijski model tumačenja i shvatanja mehanizama genocida, uzroka i faza po kojima se genocid odvija.
Proces genocida predstavlja niz događaja koji se odvijaju prema određenom obrascu za koji se može uočiti da ima svoje faze i kog odlikuje izvjesna i njemu svojstvena unutrašnja logika.
Govoreći o samom procesu stvaranja ove zbirke dokumentarnih animacija, Suada Kapić istakla je da je jedini način da projekat ima kredibilitet oslanjanje na činjenice i stalni trud da se zadrži neophodna distanca.
Mi smo se trudili da tehnički razgovaramo o projektu. Znači da prenosimo jedni drugima informacije, a da se uopšte ne upuštamo u to zašto se to dogodilo, kako se to dogodilo, je li moguće da se to dogodilo. Da smo to uradili, mi jednostavno ne bismo nikada završili taj projekat.
Direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji Maja Stojanović kaže da još uvek nisu poznate sve činjenice u vezi sa genocidom u Srebrenici, ali i to da one nisu dovoljne.
Ono što je nama neophodno jeste da se ove činjenice nađu mnogo šire, da budu dostupne široj javnosti, da se nađu u obrazovnim sistemima svih zemalja u regionu i da nakon nekoliko generacija imamo generacije koje su kroz jedan legitiman i stalan i konstantan pristup saznale mnogo više stvari o genocidu u Srebrenici i o svim ratnim zločinima koje su se desili 90. godina.
Iako bi se moglo povjerovati da je autorka projekta u pogledu sprečavanja novih zločina potpuno optimistična, ona kaže da nije, ali da sa druge strane, kako kaže, veruje u namirivanje pravde.
Ja ne mislim da će ovaj projekat ili bilo koji se napravi protiv zla u bilo kom periodu išta promijeniti u ljudskoj prirodi i da se to neće ponoviti. To će se naravno ponoviti. Ali ono što je bitno da mi znamo je da ljudi moraju znati da ako sjajno ne stoji nasuprot mračnom, šta će biti sa nama. Isto tako mladi ljudi moraju da se uče da znaju da ubijanje nije dozvoljeno i da ako postoji zločin, mora postojati kazna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Crna Gora je prva država u regiji koja je prošle godine na današnji dan usvojila deklaraciju kojom se prihvata rezolucija Evropskog parlamenta o genocidu u Srebrenici. Ove godine u Podgorici je otvorena izložba na kojoj su prikazane fotografije masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Na izložbi, čiji autor Muhamed Mujkić, bit će predstavljeno 70 crno-bijelih originalnih fotografija i rijetko viđenih materijala prikupljenih tokom iskopavanja masovnih grobnica širom Bosne i Hercegovine. Kako javlja Srđan Janković, izložba će trajati 7 dana.
Povodom Evropskog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u zgradi Crnogorskog parlamenta je otvorena izložba pod nazivom Masovne grobnice u Bosni i Hercegovini. Na izložbi, čiji je autor Muhamed Mujkić, predstavljeno je 70 crno-bijelih originalnih fotografija i rijetko viđenih materijala prikupljenih tokom iskopavanja masovnih grobnica širom Bosne. Fotografije svjedoče o stradanju Bošnjaka u Srebrenici, Foči, Višegradu, Zvorniku, Bratuncu, te na brojnim drugim stratištima od 92. do 95. godine. Otvarajući izložbu, predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je poručio da postoje zajednički strahovi da ovo nije posljednja generacija koja će vidjeti, doživjeti i patiti zbog zla. Zato odrasli moraju obratiti pažnju na zločine koji su se dogodili i na vrijeme obrazovati djecu da se zločini ne bi ponovili.
Ovo su radile elite, vjerske, nacionalne,
političke, kulturne. Ovo nisu radili obični ljudi. Obični ljudi su bili žrtve, bilo oni koji ubijaju, bilo oni koji su ubijeni. I zato su ovo prava mjesta, pravi hramovi za ovakve izložbe. Naravno, mjesta su na koje sam spomenuo prije toga.
Crnogorski parlament je ponosan što ima snage da govori o genocidu u Srebrenici, rekao je Krivokapić poručujući da o tome treba progovoriti i kroz obrazovne programe.
Uspjeli smo ovome da govorimo sa svim svojim osjećanjima i bolovima i pametno i mudro i rekao bi snagom ljudskog povjerenja koja država uspijeva da stvara. Treba to sačuvati, ali ne treba stati, kao što rekao, treba otići korak dalje u školske programe, u obrazovanje, u strašno jako osjetljivost na naznake puteva koji vode ovo bezumlje.
Crna Gora je, podsjetimo, prva u regionu, upravo na današnji dan 9. jula 2009. godine, usvojila deklaraciju u kojom se prihvata rezolucija Evropskog parlamenta o genocidu u Srebrenici. Deklaracijom se najoštrije osuđuju zločini nad više od 8000 civila Srebrenice počinjeni 95. godine, kao i sva druga zlodjela počinjena tokom sukoba od 91. do 2001. godine na prostorima bivše SFRJ. Deklaracija o Srebrenici je usvojena glasovima vladajuće većine i dijela opozicije, a predlagač deklaracije, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder, je tada obrazložio.
Razlog zbog kojeg bi Skupština Crne Gore, iako sama Crna Gora nije neposredno involvirana u sam slučaj, trebala usvojiti predloženu deklaraciju, jeste činjenica da je u periodu događanja zločina Crna Gora bila u sastavu bivše Savezne Republike Jugoslavije, koja je, kao što je potvrđeno i tokom procesa pred Haškim tribunalom, bila na određeni način involvirana.
Tokom prošlogodišnje rasprave bilo je polemike o ulozi Crne Gore, odnosno njene tadašnje vlasti u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Slušamo poslanika Pokreta za promjene Koču Pavlovića, koji je tada ocijenio da se u deklaraciji amnestira crnogorska vlast koja je imala određenu ulogu tokom zločina u Srebrenici.
Srebrenica je oslobođena tada, slavodobitno je crnogorska televizija tada to javila i tih dana su se mogle pročitati informacije o logističkoj podršci tadašnje crnogorske vlasti vojsci Republike Srpske u Srebrenici.
Izložba masovne grobnice u Bosni i Hercegovini će trajati 7 dana, a na otvaranju je prikazan dokumentarni film koji govori o radu na iskopavanju masovnih grobnica. Otvaranju su prisustvovali predstavnici svih parlamentarnih stranaka kao i gosti iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Zbog štrajka stjuardesa aviokompanije Croatia Airlines u Hrvatskoj u jeku turističke sezone situacija nije ni malo ugodna. A u Karlovim Varima u svoju završnicu ušao Međunarodni filmski festival u kojem ove godine učestvuju i 3 filma iz regije. Hrvatska aviokompanija Croatia Airlines otkazala je danas trećinu svojih letova zbog štrajka stjuardesa koje traže bolje uslove rada. Situacija nimalo ugodna u jeku turističke sezone. Najveći haos zabilježen je na Dubrovačkom aerodromu, no sindikat tvrdi da su morali u štrajk jer uprava već mjesecima odbija potpisati kolektivni ugovor i ne poštuje minimalna zakonska prava osoblja. Svi su izgledi da će se štrajku pridružiti i piloti. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Naši zahtjevi nisu financijski prirode, mada ih oni žele prikazati kao takvima. Imam 2 djece i razlog, jedan od velikih razloga zbog kojih mi štrajkamo je taj što mi praktički nemamo privatnog života.
Ivana Lojo je već 17 godina stjuardesa u Croatia Airlinesu. Kaže kako ih se u izmjenama u rasporedu o radu često obavještava sat ili dva prije samog leta. Traže bolju organizaciju i poštivanje zakona o radu, osim u slučajevima hitnih i prekovremenih situacija.
Naravno, mi nikad nismo odbili odraditi neki let jer se pokvario avion ili slična situacija, pa nama je jasno da je to avijacija. To nije, mislim, svi smo mi ovdje ušli u ovaj posao svjesni da ne možeš imati normalan bioritam. Međutim, naša uprava ne želi zapošljavati dodatne ljude na letenje i pokušava sa ovim brojem ljudi koji ima maksimalno ih izrabljive.
Zbog štrajka kabinskog osoblja Croatia Airlinesa od jutro su otkazani svi letovi za Beč, Podgoricu, Prištinu, Zadar i Pulu, a velika gužva stvorila se u Dubrovačkoj zračnoj luci. Direktor Okotolić je ogorčen. Prenosimo dio njegove izjave Hrvatskom
radiju.
Poglavito iz razloga što je drugi jaki vikend, što je srce sezone, što je Croatia Summit u Dubrovniku, što je otvaranje ljetnih igara sutra, što je to pljuska ugledu hrvatskog turizma.
Prizemljite upravu da bi avioni letjeli. Jedna je od ispisanih poruka na transparentima štrajkaša. Glavni direktor Croatia Airlinesa Ivan Mišetić.
Ovdje je razvidno da je štrajk nije sredstvo nego cilj, da apeli ministra Kalmeta i vlade da se to ne čini u ovo doba nisu bili dostatni, a vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija.
Upravo Croatia Airlinesa procjenjuje da će tokom četverodnevnog štrajka izgubiti oko 4 milijuna dolara. Štrajkaši tvrde da tako velikim sumama samo obmanjuju javnost. Zatražena je sudska zabrana štrajka, ali je Županijski sud u Zagrebu štrajk proglasio legitimnim, a mogli bi mu se uskoro pridružiti i piloti. Potvrđuje to Božidar Andrašek iz sindikata pilota Croatia Airlinesa.
Nakon 48 sati štrajka kabinskog osoblja nastupaju svi legalni, sve legalno se ostvaruje da možemo se pridružiti po našem zakonu kao štrajk solidarnosti. I to je naša namjera za sada.
Prosječna plaća stewarda i stewardesa u Hrvatskoj zrakoplovnoj kompaniji je između 700 i 1700 eura. Dopredsjednik sindikata Hrvoje Humek podsjeća da su se u veljači već odrekli 10% plaće zbog krize, ali zahtjeva za humanijim uvjetima rada jednostavno se kaže ne mogu odreći.
Godišnji odmor je nekako da se regulira to vrijeme i tražimo da nam se vrati barem minimalni dio godišnjeg odmora koji su nam oduzeli, u prosjeku 10 dana.
Stewardesa Lojo.
Ona priča o šteti koje ćemo nanijeti hrvatskom turizmu definitivno ne stoji, jer nažalost mi već zadnjih, odnosno već par godina ne vozimo hrvatske turiste. Hrvatski turisti, odnosno turisti koji dolaze u Hrvatsku, dolaze uglavnom Germanwingsom, znači međunarodnim kompanijama, i voze one linije koje su nama bile jako profitabilne. Na koji način se njima to isplati, a nama ne? Zar smo morali biti tako skupi?
Prvog dana štrajka na Zagrebačkom plesu čak i nismo sreli previše ljudi koji su osjetili posljedice, ali bili su to tek prvi sati štrajka, a najavljeno je da će trajati sve do utorka, 13. srpnja, 6 sati ujutro. 25-godišnja Denisa iz Švedske, koja je već danas mislila biti u Prištini, jedna je od onih koja će sigurno pamtiti ovaj dan. Krenula je jutros u 7 sati, u Danskoj je bila oko 11, u Zagrebu već oko 13, ali tamo još i sada sjedi i čeka, jer avion za Prištinu ima tek u 4 sata ujutro.
Very long time and I'm alone.
Da, jako dugo vrijeme, a ja sam sama. Kad bi bio netko sa mnom, bilo bi mi lakše, kazala nam je Denisa. Jeste li informirani da će vam Croatia Airlines platiti hranu, telefon?
I don't care about food.
Da, rekli su mi, ali baš me briga za hranu. Hoću stići što prije na Kosovo.
I just want to get to Kosovo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Međunarodni filmski festival u Karlovim Varima ušao je u svoju završnicu. Ove godine među filmovima su i tri ostvarenja iz regije. Filmovi Jasmile Žbanić, Adisa Bakrača i Rajka Grlića. Članica glavnog žirija je glumica Mirjana Karanović. Posljednjeg dana festivala 10. jula bit će poznat pobjednik i dobitnik Kristalnog globusa. Prilog Mirjane Rakele.
Festival je otvoren 2. jula tradicionalnim vatrometom uz mnogobrojne goste festivala, poklonike filmske umjetnosti. Ovogodišnji festival se predstavio duhovitim promo filmom u kojem je glavni lik John Malkovich, koji je dobio nagradu za životno djelo prošle godine. Malkovich se vraća kući. U taksiju je, dobijena nagrada je na sjedištu pored njega. Taksist je stranac i vodi se ovakav dijalog.
So you're back from Cannes?
No, Karlovi Vari, Czech Republic.
Dakle, vraćate se iz Kana. Ne, iz Karlovih Vari, Češka Republika. O, dobili ste nagradu za glavnu ulogu. Ne. O, za sporednu. Ne. O, ne govorite mi znam, najbolji režiser. Ne, to je nagrada za životno djelo. O.
No, it's a lifetime achievement award.
Slijedi potom ljutiti odgovor velikog glumca, ne baš priličan puritanskim ušima, kao i uvijek Malkovich dosljedan sebi, sjajan. Uz filmove, kremu češkog ali i svjetskog filma, Karlove Vari vrve mnogobrojnim poklonicima sedme umjetnosti. Od jutra do večeri su projekcije u nekoliko kategorija, ukupno 204 filma. 15 će ih imati svjetsku premijeru, 28 međunarodnu, a 10 evropsku. U službenoj selekciji je 12 filmova, među njima najnovije ostvarenje zagrebačkog redatelja Rajka Grlića, Neka ostane među nama. Film je nastao u koprodukciji Hrvatske, Srbije i Slovenije. Glavni lik je srednjovečni muškarac Nikola, kojeg igra Miki Manojlović. Nikola je nepopravljivi ženskar. Rajko Grlić, jedan od pripadnika takozvane praške škole, ne želi prognozirati u čijim će se rukama naći kristalni globus.
A ne znam šta je u konkurenciji sa 12 filmova, nisam niti jedan vidio, tako da ne znam da li ima boljih ili gorih od nas. Ništa, ja sam vrlo sentimentalan, vidim u Karlove Vari. Ja sam tamo pisao 73. To je prvi scenarijo, da se je prvi igrani film, tako da je to sentimentalni povratak u Karlove Vari.
Kada biste uspoređivali festivale na kojima ste sudjelovali do sada, a uz naravno taj sentimentalni odnos prema Karlovim Varima, gdje biste ga postavili?
A Karlove Vari su jedan od 6-7A festivala u svijetu. Ja sam imao do sada 8 mojih filmova imalo internacionalne premijere na A festivalu i Cannes, San Sebastian i tako dalje. Tako da prvi put idem u Karlove Vari. Mislim da je to veliki festival, sigurno najveći u takozvanoj istočnoj Europi, koji pažljivo pokušava afirmirati europski film. Prema tome, to je idealno mjesto za jedan europski film kao što je ovaj.
U sekciji Istočno od zapada je film Adisa Bakrača Ostavljeni. 14-godišnji Alen živi u sarajevskom sirotištu. Vjeruje da je dijete ratnih reportera, Francuskinje i Engleza koje je rat razdvojio. Bakrač traži odgovor na pitanje kako odrasti u krutom svijetu bez roditelja i to u sjeni događaja iz prošlosti. Film je nastao u produkciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Francuske. Jasmila Žbanić sa Ostvarenjem na putu nalazi se u konkurenciji sekcije Horizonti. Dobitnica Zlatnog medvjeda u Berlinu s Grbavicom otvorila je svojim drugim filmom osjetljiva pitanja bosansko-hercegovačke stvarnosti. Producenti filma su Bosna i Hercegovina, Austrija, Njemačka i Hrvatska. Glumica Mirjana Karanović je članica glavnog žirija 45. Međunarodnog festivala Karlovi Vari. Ovogodišnju nagradu predsjednika festivala Jiržija Bartoške, poznatog češkog glumca, osvojio je Britanac Jude Law. Zgodnog mladog i talentiranog glumca dočekale su stotine obožavateljica u Karlovim Varima. Kako to priliči gostu, najljepše je govorio o domaćinu.
From afar, how unique and special this film festival was.
Čuo sam iz daleka koliko je jedinstveni, posebno ovaj festival, posebno zbog njegove publike. No ono što čujete malo u odnosu na osjećaj koji imate kada sedite među mladima koji uživaju u istinskom festivalskom duhu. Oni vole film.
Pored igranog i dokumentarnog filma, u 8 festivalskih dana održavaju se i brojni glazbeni događaj. Među njima izdvajamo nastup domaćeg glumca Jana Budaža, koji je igrao ulogu češkog poduzetnika u filmu hrvatskog redatelja Pave Marinkovića Ljubavni život domobrana. Festival koji je započeo 1946. na dvije lokacije, u Marijanskim Laznima i Karlovim Varima, nije bio natjecateljski. Od 5. godišnjice stanuje samo u Karlovim Varima, no onda mu Sovjeti određuju da se mora izmjenjivati sa festivalom u Moskvi. Malo glamura počinje provjerivati tek 1956. 9. godišnjicu obilježio je posjet Luisa Buñuela. Djeca su uživala u izložbi lutaka i Jižija Trnke, a roditelji su mogli stajati u redu za naranče, kojih inače nije bilo u češkim dućanima, piše Mlada fronta Dnes. 26. godišnjica 1989. posljedna je u totalitarizmu. Festival je pun paradoksa. Mnogo je sovjetskih gostiju, ali govori se i o perestrojci i izvlače filmovi iz bunkera. Godinu dana kasnije, prvi festival u slobodi. Stižu Miloš Forman, Robert De Niro, Annette Bening, ali i predsjednik države Václav Havel. Na 33. godišnjicu došao je i Michael Douglas. Žene su ga oblijetale, a muškarci su gledali prijenosa svjetskog nogometnog prvenstva, uostalom kao i ove godine. Među poznatima koji su boravili na festivalu u Karlovim Varima su i Gregory Peck, Robert Redford, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Woody Harrelson i brojni drugi velikani svjetskog filma.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabilić.